Iacov, capitolul 1, și vom reciti cuvintele de dimineață. Iacov, capitolul 1, de unde vom citi începând cu versetul 9. După citirea acestui pasaj, pe fratele Lozneanu îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, peste cuvântul său. Deci Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul dimpotrivă să se laude cu zmerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Amin. Amin. Las loc, vă rog. Unul din darurile speciale pe care Dumnezeu l-a oferit omului, o înzestrare specială cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om, este acest dar al comunicării. Este o înzestrare specială, este o binecuvântare atunci când este folosită cu înțelepciune. Sunt lucruri care trebuie spuse. Sunt moduri în care acele lucruri trebuie spuse. Ați auzit probabil de întâmplarea aceea în care o familie primește scrisoare de la copilul lor aflat la studii și tatăl ia scrisoarea care era scrisă într-o formă foarte telegrafică: tată, nu mai am bani, trimite-mi un cec. Tatăl, scandalizat, spune: ia uite, nu ajunge cât te-am trimis, nu vezi, nu știe ce să facă cu banii, supărat, deja știți cum sunt tații de obicei la astfel de probleme. Ia mama și zice: dragul meu, dă să văd unde scrie așa. Și ea: tată, nu mai am bani, trimite-mi un cec. A, păi zice, așa mai merge, așa mai merge. Și în Sfânta Scriptură găsim personaje diferite. Același cuvânt al lui Dumnezeu este transmis în limbajuri diferite, în maniere diferite. Dacă vă uitați, de exemplu, la mesajul lui Ioan Botezătorul, un mesaj extrem de tăios, atunci când era înconjurat de mulțime, atunci când veneau și fariseii să primească botezul lui, ce-l vedeți? Numai miere pe care de obicei o mânca? Nu? Nu este deloc. Spune: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Avea un mesaj tranșant, un mesaj direct. Le vorbea despre pocăință și spunea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Vine Domnul Iisus Hristos. Este invitat la o nuntă. Acolo se apropie de oameni, vine în întâmpinarea nevoilor lor și pornește să predice despre ce? Pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Același mesaj al lui Dumnezeu, dar transmis în medii diferite, transmis cu metode diferite. Iacov este și el un mesager al Domnului. Dacă îl citești în comparație cu Pavel, nu poți să nu observi diferența de limbaj pe care o are. Spune lucrurilor pe nume, o spune uneori tăios, o spune uneori direct. Uitați-vă, de exemplu, în pasajul pe care l-am citit. Vorbește despre bogați într-un limbaj apocaliptic aproape. Spune: voi bogaților, uitați-vă la floarea de pe câmp, uitați-vă ce se întâmplă cu ea, pentru că asta vă așteaptă și pe voi. V-am spus că Iacov fusese bine crescut și bine pregătit în tradiția ebraică. Poate de acolo vine și, reacția lui față de Domnul Iisus Hristos atunci când Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu. Iacov, alături de frații lui, de familia lui întreagă, respinge mesajul Domnului Iisus Hristos pentru că nu îl regăsește în lucrurile pe care le-a învățat la sinagogă de-a lungul anilor, nu-l regăsește în tradiția lor. Pentru că, de exemplu, în tradiția ebraică, aspectul bogăției era unul intens discutat și disputat. Dacă citiți legislația mozaică, dacă citiți ceea ce Dumnezeu încredințase poporului evreu prin intermediul lui Moise, găsiți acolo precizări care ar fi trebuit să aducă în Israel o situație de egalitate. Chiar și cei care dobândeau proprietăți, după un anumit timp, aceste proprietăți, ce se întâmpla cu ele? Trebuiau cedate înapoi. Trebuiau date înapoi. Nici măcar nu puteau să și le însușească pentru totdeauna. Acolo unde erau oameni săraci, prin cine știe ce năpastă, ceilalți din comunitate trebuiau să pună mână de la mână. Erau legi atât de precise. Vă aduceți aminte ce trebuia să se întâmple la secerat? Dacă treceau odată și secerau câmpul și rămâneau spice pe jos, Dumnezeu le spune să nu trimită oameni care să culeagă din nou spicele. Vă aduceți aminte ce se întâmplă atunci când Rut și Naomi se întorc înapoi în Israel? Ce s-a dus Rut să facă? Să culeagă spice. De ce oare? Pentru că nu ascultaseră. Pentru că poporul, deși a primit legi clare, n-au ascultat. Când Dumnezeu vorbește despre un împărat pe care să-l aibă Israelul, lasă de asemenea câteva prevederi asupra modului în care împăratul acesta ar trebui să se raporteze la ceea ce însemna putere și la ceea ce însemna avuție. Și spune să nu aibă un număr mare de cai, să nu aibă multe soții și să nu aibă mult aur sau argint. Vă aduceți aminte de Solomon? Ce se spune despre el? Nu numai că a avut soții nenumărate, nu numai că a avut cai foarte mulți aduși din Egipt, nu numai că a avut aur, a avut atât de mult încât se depreciase argintul. Argintul nu mai avea valoare, pentru că era atât de mult aur. Și din punctele acelea, din momentele acelea, învățătorii legii au început să discute aspectul bogăției ca fiind asociat cu lipsa de spiritualitate. Și era din ce în ce mai răspândită această învățătură în popor mai ales, pentru că erau foarte mulți oameni săraci și le convenea, le plăcea această învățătură. Era ca o binecuvântare pe care ei o auzeau. Dacă ești sărac, de fapt ești credincios. Nu poți să fii bogat și să fii credincios. Și într-un sens, ei trăseseră cu buretele peste o altă parte a istoriei poporului evreu, în care Avram era un om foarte bogat, Israel a fost un om foarte bogat și el la rândul lui, Iosif a fost și el un om bogat, și ei când s-au transmutat în Canaan, la început fuseseră oameni bogați pentru că Dumnezeu îi binecuvântase. Dumnezeu îi binecuvântase. Dar pe măsură ce a început această corupție a împăraților, a nobilimii, ajungem în cartea profetului Isaia și Dumnezeu are un cuvânt foarte dur de avertizare împotriva celor bogați și spune, voi ați pus ogor lângă ogor, ați zidit casă după casă, nu vă mai săturați, ați corupt poporul acesta. Și s-a produs această ruptură între cei mai săraci, cei mai bogați, nu se mai puteau apropia unii de alții, nu mai puteau avea comuniune, și învățătura aceasta s-a transmis chiar și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Acum este foarte adevărat, Domnul Iisus însuși surprinde acest aspect și spune, va fi foarte greu pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Este la fel de greu cum ar fi să introduci o funie în găurile unui iac. Da? Atât de greu va fi. Dar nu spune că este imposibil. Dar învățătura aceasta a prins atât de bine în mase, încât și pe vremea lui Iacov și pe vremea lui, în același timp, de fapt, a lui Pavel, a lui Petru, cei care dau învățătură, era această mentalitate în mijlocul poporului, un bogat nu poate fi un om spiritual. Și atunci foarte mulți au început să găsească virtute în sărăcie. Și cei care erau săraci căutau să reflecte cât mai mult sărăcia lor, pentru ca în felul acesta să se vadă cât de spiritual sunt. Erau ceilalți bogați care încercau și ei să se îndreptățească și spuneau, nu, uite, noi cu bogăția noastră facem milostenie. Și a păruse în Israel moda aceea a strigărilor publice ori de câte ori se făcea milostenie. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos spune despre lucrul acesta și spune, voi să nu fiți ca cei care atunci când dau milă, atunci când fac o milostenie, să sună din trâmbiță. Era, se pare, un obicei. Mergeau oameni înaintea lor, sunau din trâmbițe, veneau cei care aveau bani, își deschideau pungile, aruncau pe jos. Vă mai aduceți aminte de vremurile acelea când treceau trenurile cu străini prin România și ieșau și aruncau gumă și pe urmă îi fotografiau pe copiii care se aruncau după gumă de mestecat? Era ceva asemănător. Motivațiile probabil erau diferite, dar era ceva asemănător. Vedeți cum anumite lucruri pot fi duse într-o extremă sau alta. Cât de important este să găsești acea învățătură echilibrată, acea învățătură de bun simț, acea învățătură pe care sunt convins o intenționează cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Iacov are un cuvânt aici și pentru cei săraci și pentru cei bogați. Vă vorbeam de dimineață de aspectul acesta al identității. Vă vorbeam de asemenea de aspectul identității legat de felul în care înțelegem binecuvântările materiale, de felul în care administrăm aceste binecuvântări, de felul în care le folosim. Pentru că foarte încet, foarte subtil, se poate strecura în mentalitatea noastră o atitudine, o perspectivă care este străină de Dumnezeu, este străină de planul lui Dumnezeu, este de fapt una din diversiunile satanice și încet, încet putem fi îndepărtați de ceea ce vrea Dumnezeu să fim, de ceea ce vrea Dumnezeu să facem, de ceea ce vrea Dumnezeu să ne folosească în conformitate cu planul Său. Este o realitate. Este o realitate. Noi oamenii luăm cuvântul lui Dumnezeu și nu știu de ce, atât de repede putem să-l ducem într-o parte sau în cealaltă, să-l tragem într-o direcție sau cealaltă, în funcție de simpatiile noastre, în funcție de plăcerile noastre, de preferințele noastre și să justificăm toate acestea, spunem noi, cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă gândiți că problemele acestea erau numai în vechime? Uitați-vă la ceea ce se întâmplă astăzi. Trăim într-o lume hedonistică, într-o lume care își urmărește plăcerile. Într-o lume în care, așa cum spuneam de dimineață, chiar și termenul de sărăcie a fost relativizat. Oameni care au ce mânca, oameni care au ce îmbrăca, oameni care au un acoperiș deasupra capului, oameni care au, eu știu, mașină să conducă și în același timp se plâng de sărăcia lor. De sărăcie. O să fiți stupefiați să auziți oameni care au sute de mii de dolari în conturile lor și care se consideră săraci. Pentru că se raportează la cei care au zeci de milioane în conturile lor. Da? Sunt aspecte care țin de perspectivă. Care țin de perspectiva asupra identității tale. Care țin de perspectiva asupra stării tale. Și starea aceasta, înțelegerea ei, este apoi cea care influențează foarte mult comportamentul pe care îl ai, valorile pe care le urmărești. De asemenea, în lumea noastră, ați auzit cu siguranță de Evanghelia Prosperității. Ați auzit sau n-ați auzit? Sunt foarte mulți predicatori și predicatori care au, se pare, mare succes, care spun că unui credincios, nu îi se poate întâmpla să fie bolnav, nu îi se poate întâmpla să sărăcească, sau nu îi se poate întâmpla să aibă anumite nevoi, fără ca Dumnezeu să sară imediat în sprijinul lui, fără ca Dumnezeu să-i rezolve problemele acelea, dându-i din abundență apoi cine știe ce lucruri. Și ei asociază sărăcia, problemele materiale, problemele financiare, problemele de sănătate, problemele de relație, le asociază toate cu o stare spirituală inadecvată. Ești sărac pentru că nu ești spiritual. Ai probleme la servici pentru că nu ești credincios. Ai probleme de sănătate pentru că nu ești credincios. Extreme. Oameni care duc lucrurile într-o parte sau în cealaltă. De aceea, vă spuneam de dimineață, mesajul meu este om bogat, om sărac. bogăție și sărăcie nu după standardele acestei lumi. Pentru că după standardele acestei lumi poți fi bogat. Dar dacă nu ești ceea ce trebuie să fii în Domnul Iisus Hristos, ești de fapt printre cei mai săraci. Poți să fii sărac după standardele acestei lumi. Să nu ai acele lucruri care te clasifică sau te califică să ajungi în cei mai bogați 500 de oameni ai lumii. Dar dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, ai tot ce trebuie. Ai tot ce trebuie. Și aici este, de fapt, marele secret. Să înțelegi ce-ți trebuie. Să înțelegi când ai primit ce-ți trebuie, ceea ce ai nevoie și cine ți le-a dat și ce responsabilitate ai în momentul în care ai primit aceste lucruri. Iacov vorbește aici despre valoare. Vorbește despre oameni bogați și oameni săraci, dar nu după standardele lumii, ci după standardele lui Dumnezeu. Și el într-un fel spune, voi cei care vă considerați săraci, pentru că în biserica premare erau mulți sclavi care veneau să se închine alături de stăpânii lor. Nu în toate bisericile, nu în toate comunitățile lucrurile acestea se desfășurau în mod armonios. Avem un exemplu de mod, un mod viciat, da? un mod disfuncțional care apare în epistola către Corinteni. În biserica din Corint veneau cei bogați, cei care erau stăpâni și veneau și cei care erau săraci. Dar în loc să înțeleagă că în Hristos sunt toți una, că în Hristos toate lucrurile sunt în comun, așa cum se întâmplase cu prima biserică, cei bogați își făcuseră clubul lor. Cei care aveau costumele Armani stăteau într-un colț, cei care luau de la, nu vreau să fac reclamă, că nu mă plătește nimeni și de aceea nu o să mai spun numele, da? Stăteau în colțul lor. Și în cele din urmă au ajuns să-și facă în ciudă unii altora. Frați și surori, mi se pare o istorie atât de distantă de noi, atât de departe de noi, când de fapt sunt întâmplări atât de reale pentru noi. Atât de reale pentru noi. De câte ori nu apar aceste separatisme între noi în funcție de simpatiile pe care le avem? Chiar în funcție de cluburile pe care ni le creăm, de multe ori, cluburi care vin din subconștientul nostru. Dacă ne spune cineva, uite tu, numai cu cutare stai, imediat refuzăm ideea aceea și spune, du-te, Doamne, de aici, se întâmplă să fie așa. Este o chestiune care funcționează în subconștientul nostru. Îi refuzăm pe unii pentru cine știe ce criterii arbitrare, criterii care n-ar trebui să-și găsească locul într-o comunitate a Domnului Iisus Hristos. Am auzit de biserici în care parcarea este scena competiției membrilor. În momentul în care apare un Lexus, într-o săptămână, peste una, peste două, depinde de cât de repede se mișcă dealership-ul, apare ultima ediție de Lexus. Nu la noi. Și asta o spun sincer, nu cred că am văzut lucrul acesta la noi. Ce vreau să spun este că se întâmplă lucrurile acestea. Se întâmplă pentru că firea este activă, se întâmplă pentru că lumea presează, și se întâmplă pentru că diavolul înșeală. Se întâmplă lucrurile acestea. Se întâmplă. Se întâmplă ca oamenii să vezi că se uită la o casă, îi măsoară imediat, unii au ceva special în ochiometrul lor și imediat știe cât square feet are o casă. Imediat știe de unde provine ușa, de unde provin geamurile și they want to be on top of that. Vor să ajungă mai bun decât aceea, mai mare casă. O competiție nebunească. Interesant. citind și documentându-mă pentru cartea aceasta, am dat peste niște scrieri istorice din vremurile respective și la un moment dat, ascultați, la un moment dat, guvernatorul provinciei Sardesului și apoi, mi se pare, și al Corintului, se plângeau celor din Roma că au primit atât de multe donații publice pentru teatre și statui, încât nu mai au locuri în care să le așeze în oraș. Nu mai aveau locuri pe unde să le pună în oraș. Și ceea ce este și mai interesant, spunea, multe din familiile acestea au sărăcit de făcând donațiile acestea. Nu pentru că erau preocupați de cauze bune, ci pentru că era un curent, era o modă care se transmitea printre ei. Să dai mai mult decât cu tare, să-ți fie numele scris pe frontispiciul teatrului cu tare, să ai o placă în templul cu tare. Mai târziu, nu au mai fost templele, au fost bisericile. Icoana cu tare este donată de cu tare. Mai târziu, chiar și în lumea protestantă, nu mai sunt icoanele, nu sunt scaunele neapărat. Dar avem noi mijloacele noastre de a îi surclasa pe ceilalți, de a-i depăși pe ceilalți. Iacov spune foarte clar aici, oameni buni, înțelegeți ceva. Voi aveți o altă valoare decât vă dă lumea aceasta. O valoare care nu este măsurată în lucrurile pe care le aveți. O valoare care nu este măsurată de hainele pe care le purtați. O valoare care nu este dată de statui, de case, de lucruri pieritoare. Voi aveți o valoare deosebită în Iisus Hristos. De aceea săracul să se laude pentru că a fost înălțat. Pavel spune, noi nu avem printre noi mulți oameni de neam ales. Nu avem oameni cu pedigrii, oameni care își trag numele de la cine știe ce împărat sau de la cine știe ce familie nobilă. Nu avem oameni cu foarte multe diplome, era atunci. Nu avem, tot felul de lucruri din acestea care sunt pur și simplu trecătoare și nu reflectă adevărata valoare. Frați și surori, și vreau în câteva minute să ne aducem cu toții aminte de valoarea adevărată pe care noi o avem în Domnul Iisus Hristos. Avem în primul rând valoare în trupul Domnului Iisus Hristos. Aici, în trupul Lui, frați și surori, nu ar trebui și, mă rog ca Dumnezeu să nu lase să se întâmple între noi desconsiderarea unora față de alții. Pentru că toți suntem ai Domnului Iisus Hristos. Nici unul dintre noi n-a fost plătit mai mult decât altul. Toți am fost plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Știu că este de multe ori ispita să ne gândim, apoi eu n-am păcatele lui Cutare, eu n-am trecutul lui Cutare, eu n-am istoria lui Cutare, eu n-am trăit așa, mie nu trebuie să-mi ierte atât. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos când intră în casa lui Simon Fariseul și spune, Simone, tu nu te-ai obosit să-mi arăți ospitalitatea, respectul și recunoștința, pentru că tu nu consideri că trebuie să ți se ierte ceva. Ei, care i-a fost iertat mult, știe să iubească mult. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem cât de mult ne-a fost iertat fiecăruia. Cât de mult ne-a fost iertat fiecăruia. Și de aceea să-L iubim pe El, să fim recunoscători și de aceea să ne iubim unii pe alții și să ne apreciem unii pe alții. Pentru că suntem frați și surori, a căror viață a fost plătită cu sângele Domnului Iisus Hristos. Pe urmă, valoarea noastră este de asemenea în lume, în lumea aceasta. O valoare care vine din câteva aspecte. Vine din faptul că suntem unici. Fiecare dintre noi poartă o amprentă unică, un cod genetic care ne face speciali. Sunt impresionat de ingineria genetică de astăzi, de căutările genetice. Ați auzit că deja încep din ce în ce mai mult să se vorbească despre genele care provoacă mânie, despre genele care provoacă surplus de greutate. De aia sunt foarte, foarte curios să aflu. Și multe, multe altele. Dar în toate acestea, ei toți descoperă că sunt lucruri particulare fiecărui individ, ceea ce înseamnă că ne deosebim unii de alții. Și credeți că Dumnezeu numai de dragul diversității ne-a lăsat pe noi atât de diferiți? Sau de dragul complementarității? Sau de dragul de a ne arăta cât de complex este El? Dacă noi fiecare purtăm chipul și asemănarea Lui și toți suntem atât de diferiți, vă dați seama cât de complex este Dumnezeu? Încât noi toți, puși la oaltă, nu putem crea o imagine perfectă, definită a Lui Dumnezeu. Pentru că El va fi mult mai mult de atât. Suntem unici și în lucrul acesta ar trebui să sărbătorim, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Nu vreau să intru acum neapărat în aspectele care țin de felul greșit în care unii își înțeleg unicitatea. Sunt mulți care consideră că atunci când ești unic, trebuie ca ceilalți să sărbătorească și tu să te bucuri de sărbătoarea aceea. Nu. Tu trebuie să sărbătorești unicitatea aceasta împreună cu toți ceilalți. Fiecare să sărbătorească pe celălalt, ca lucrurile să fie în ordine în care trebuie. Apoi, am amintit deja, un alt aspect pentru care avem valoare în lumea aceasta, suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oricât de mult a încercat darwinismul să ne declaseze și să ne introducă în rândul animalelor, frați și surori, suntem purtători de chip de Dumnezeu. Și îmi pare rău că de multe ori și eu cad în ispita aceasta și mă uit la rase diferite, poate cum n-ar trebui să mă uit. Mă uit la oameni cum n-ar trebui să mă uit, disprețuindu-i, desconsiderându-i, considerându-i inferiori sau pur și simplu ignorându-i. Și uit că în fiecare dintre ei, este amprenta lui Dumnezeu. Este amprenta lui Dumnezeu. Cu atât mai mult în biserică, acolo unde chipul și asemănarea lui Dumnezeu sunt restaurate prin Domnul Iisus Hristos. Este foarte adevărat că mulți oameni au căzut pradă păcatului și păcatul a alterat chipul acela, asemănarea cu Dumnezeu. Dar în biserică, chipul acesta este restaurat prin Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă la sacrificiul pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut să restaureze acest chip în fiecare dintre noi. Și de multe ori, ispititorul vine și ne îndeamnă să ne uităm doar la un chip uman. Și să uităm de Cel ce l-a făcut și să uităm de Cel ce l-a răscumpărat și l-a restaurat. Mă rog ca Dumnezeu să mă ierte de toate acele dăți în care n-am privit așa cum se cuvine pe frații și surorile mele și să-mi dea putere să nu o mai fac. Apoi, un alt lucru care ne dă valoare este faptul că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră. Știu că deja este una din este un light motiv în ultima vreme. De când cu Rick Warren, de fapt, a început dinaintea lui, de la Willow Creek și Rick Warren și peste tot se vorbește. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Nu este nici Willow Creek, nici Saddleback. Este Biblia care ne spune că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră. Are un plan pentru viața noastră. Este important să-L înțelegem. Este important să-L urmăm. Este important să lăsăm să se întâmple între noi. Dar mai mult decât orice, valoarea noastră știți unde este reflectată cel mai bine? În ochii lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Frați și surori, aceasta este valoarea noastră. Aceasta este valoarea noastră. Societatea are metodele ei de evaluare. Ne situează pe poziții diferite pe fiecare dintre noi, ne califică, ne clasifică, ne departajează, dar este într-un mod cu totul arbitrar. prețul, preoții au stabilit că Domnul Iisus valora 30 de arginți. Pilat a concluzionat că valorează mai puțin decât un tron. Mulțimea mai puțin decât un tâlhar. Dumnezeu a stabilit că El valorează cât prețul meu și al tău. Atât de mult valorăm în ochii lui Dumnezeu. Ce implicații are acest lucru, frați și surori? Ce implicații? În primul rând, să fim conștienți că indiferent de ce avem, indiferent de câte cunoaștem, indiferent de ce poziție ocupăm, valoarea noastră adevărată vine din ceea ce suntem în Dumnezeu. Aceea este valoarea noastră adevărată. Celelalte sunt ca un fum, ca floarea ierbii. Uitați-vă la câte drame se întâmplă în lumea noastră, pentru că oamenii nu-și înțeleg valoarea în Dumnezeu. Auziți de CEO-uri, de oameni cu putere, care într-o bună zi se trezesc cu un plic roz. Știți că și managerii cei mai mari sunt concediați? Este drept, nu ca toți ceilalți. Și te-ai și mira oameni care au strâns mii de dolari, poate milioane de dolari. De ce dintr-o dată cad în depresii? De ce dintr-o dată sunt gata să-și ia viața pentru lucruri de atât de puțină valoare? Pentru noi, nu pentru ei. Nu pentru ei. În lumea aceasta, care tinde să aprecieze totul după ochi, după ceea ce se vede în afară, așa cum a greșit Samuel odată, nu uitați, Dumnezeu este Cel care dă valoare fiecăruia dintre noi. Un al doilea lucru pe care trebuie să-l luăm pentru viețile noastre, trebuie să fim mulțumitori pentru ce avem. Trebuie să fim mulțumitori pentru ce avem. Am mai spus-o, o repet, mă lupt cu aspectul acesta. Am observat următorul lucru. Dorințele, de obicei, nu se satisfac odată cu împlinirea lor. Dimpotrivă, se amplifică, cresc. Ai un lucru, vrei un lucru, ți-l dorești, nu întotdeauna ai nevoie de el. Dar de obicei când îți dorești un lucru, când este un moft, când este o pretenție, l-ai obținut, nu trece mult timp și te uiți la varianta lui modernizată, la varianta lui îmbunătățită, la varianta lui luxury. Da? Este adevărat sau nu este adevărat? Dacă nu vă luptați cu asta, dați slavă Domnului. Pot fi lucruri mici. Aduc aminte când eram copil și am vrut un ceas. Și după ce am învățat cum merge chestia cu ceasul, mai aduceți aminte de vremurile alea. La început nu erau cu cifre digitale, ci trebuia să înveți cum se mișcă acele și copilașii. Era marea, cel puțin la mine în familie, a fost marea mea bucurie când în cele din urmă știu să-i spun tatălui meu cât este ceasul și a zis, bun, dacă obții rezultatele potrivite și la școală, o să ai un ceas. Și mi-a adus un ceas Vostok. Vostok. Rusesc, fraților, rusesc. Pe vremea aceea făceau și rușii ceasuri, numai chinezii. Da? Vostok. Și m-am dus cu el și l-am arătat prietenilor mei. Da, și a venit unul și zice, da, dar nu-i Pobeda. Și atunci am învățat că Pobeda este mai bun decât Vostok. Și ce credeți că i-am spus tatălui meu? Că vreau Pobeda. Da. Mi se întâmplă. Uitați-vă în ce lume trăim. O lume în care oamenii se mișcă încet, încet de la mașinuță, la limuzină, la elicopter, la avion, la o soție mai tânără și la altele și la altele. Pentru că dorințele nu se opresc odată cu satisfacerea lor, ci se amplifică, se diversifică, se perfecționează. Se perfecționează. De aceea, frați și surori, trebuie să învățăm mai mult să fim mulțumitori pentru ce avem. Să fim mulțumitori pentru ce avem. În al treilea rând, trebuie să învățăm să administrăm cu înțelepciune ce avem. Să administrăm cu înțelepciune ce avem. Mi se pare cu totul excepțional faptul că aproape în mijlocul Israelului este o mare moarte. Știți că marea aceea stă mărturie pentru Israel? Ce înseamnă când devii un rezervor al binecuvântărilor și nu un canal al binecuvântărilor? Marea moarte este o mărturie în sensul acesta. Când devii doar un rezervor și tot aduni și tot ceri și tot strângi și tot strângi și în cele din urmă ele mor odată cu tine. Când ești un canal al binecuvântărilor, binecuvântările acestea se împrospătează. Binecuvântările acestea cresc. Și un exemplu clasic în direcția aceasta îl avem chiar pe Avram. Avram, care într-o bună zi îl ia pe Lot de mână, se duce cu el în fața celor două văi și spune: Lot, uite aici. Dacă tu o iei în stânga, eu o iau în dreapta. Uită-te și alegeți tu locul în care vrei să mergi. N-a fost aceea o binecuvântare pentru Lot? Știți ce direcție și-a luat Lot? Cea mai mănoasă câmpie. Cea mai fertilă zonă și-a luat-o el. Și pe Avram cumva l-a condamnat să meargă într-o zonă mai uscată. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întâmplat? Avram a fost binecuvântat. Pentru că binecuvântarea lui venea de la Dumnezeu. Pentru că el a știut să binecuvânteze pe alții. Dumnezeu nu s-a oprit niciodată în a-l binecuvânta. Frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că ați fost surse de binecuvântare pentru mulți. Și anul trecut. V-ați uitat probabil pe statistici. Slavă Domnului! Domnul să ne ajute să fim în continuare. Nu aș vrea însă să ne oprim doar la binecuvântările acestea de ordin material. Câtă binecuvântare este să auzi un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare? Câtă binecuvântare este să fii un sprijin pentru cineva? Mă rog ca Dumnezeu să ne învețe să folosim toate aceste binecuvântări. Să fim izvoare, să fim conducte ale binecuvântărilor lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl implică această recunoaștere a valorii în Dumnezeu este tocmai acela că trebuie să le folosim pentru a ajuta și pe alții să-și descopere valoarea în Dumnezeu. Și alții trebuie să-și descopere această valoare în Dumnezeu. Sunt atât de mulți oameni care trăiesc în cursa aceasta lumească și își văd valoarea doar prin ochii celorlalți. În ochii celorlalți și nu știu de valoarea pe care o au în ochii lui Dumnezeu. În cele din urmă, nu uitați, este foarte important să folosim tot ce avem pentru a-L onora pe Cel de la care l-am primit. Glasul nostru, mintea noastră, trupul nostru, lucrurile despre care spunem că sunt ale noastre, de fapt ne-au fost cu toate date. Să nu uităm să-L onorăm pe Cel ce ni le-a dat. Să le aducem pe toate într-un act de închinare. Nu uitați ceea ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, acolo unde atât de frumos ne învață despre ce înseamnă o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu este vorba despre trupurile noastre care trebuie acum tăiate, ciopărțite, puse pe altar în forma lor literală. Dar cred că este o referire și la ceea ce facem cu ele, și la felul în care folosim energia noastră, la felul în care le punem pe toate în slujba lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să facem locul acesta, înțelegând unde stă bogăția noastră, înțelegând cât de bogați suntem în Domnul Iisus Hristos, înțelegând de la cine vine și către cine trebuie să se îndrepte recunoștința noastră. Amin. Amin. Haideți să încheiem.